following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM 3 Zozozo 92.3 Pomo.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Esta es la unua horo de dec dua de septembro 2011 kaj vi auskultas elsendon Esperanton. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi proponis parolos pri mia propra vivo iomete.
Jes, kaj vi, Carlo?
Mi hodiaŭ elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La nua estas pri Rusio. Titolo estas Pridi la monstron. Skribas Mikhail Korotkov. La dua artikolo estas pri Festo ne ĉeesto. Skribas Padil Selimi.
Ankaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua estas Dangera malamiko revenis de Vladimir de Lemeriev, kaj la dua estas el Monato ankaŭ aŭgusto-septembro malpermeso pro deveno de Bardil Selimi. Kaj hodiaŭ mi ludos la ĉapitro 10 de Ken Linton verko Kanako el Kanakam. La titolo estas La corala lingvo. Ankaŭ mi ludos du belajn kantojn. La unua compact disco de Kaito grupo kantas Tutti Frutti, kaj la dua estas Iom de Bono de Bruna Ŝtono compact disco Ah Moskvo. Do nun parolica?
Yes, dankon, Laszlo.
Yes, mia plezuro.
La sequanta parola detto nomite la forto de lingvo donatis en la angla lingvo al ne-esperantista grupeto de enmigrantoi en Melbourne. Mi, Marcel Leerveld, crescis en Nederlando en la jaroi du decai cae tri decai de la antaua iarcento. Mi bone memoras che la homoi tiam forridus min se mi mencius frasoin ciai Nederlanda culturo cae Nederlanda vivmaniero. En moderna democrata lando ja ne existas comunae culturo nec viv maniero, cia ciu persono en tia lando havas siaen propran vivmanieron kai kulturon malsamain al tiui de aliai personoi. Kio kunligas homoin estas la familio kai la parentsoi, kai ankau, sed malpli, la sama lingvo kai la sama grundo nomita, en mia caso, Nederlando. Sed la parentsaro estis la plei grava nazio. En la trideca iaroi, mi lernis kai usadis la artefaritan lingvon Esperanto, kiu tiu tempe estis tre populara en Nederlando. La esperantistaro farigis mia pli vasta familio, ofte pli grava o miai parensoi. Mia lando farigis esperantujo, cae mi sentis min membro de la familio de tutmondai esperantistoi, same forte quiom esti membro de mia pli vasta gruppo de parensoi. Do mi nun havis du naziain lingvoin, la Nederlandan cae Esperanton, sed mia interesidio pri cae simpatio cun la Nederlandanoi estis multe malpli forta ol por tiui quiui parolis Esperanton. Malgrau tio, ne existis Nederlanda au Esperanta culturo au vivmaniero, ciar ni ciui avis niain individuain culturon cae vivmanieron. Citiu mia ideologio persistis ec tra cae post la dua mondmilito. Post ol emigri en 1952 al Australio, cun edzino cae du infanoi, la aspecto de loyalezzo iomete changigis. Mi sentis min et pli proxima alla esperantistoi, quiu ja helpis nin adaptigi al Australio, cae cies lingvon, Esperanto, ni parolis perfecte, cae malpli alle Nederlandanoi, cies lingvon ni ne plu besonis, cae laugrade pli, sed ne tiom forte, alla Australianoi pro la Angla lingvo. En tiu tempo mi malsatis la cutimon paroli pri la Australia vivmaniero, quasau che la Australianoi vivis en primitiva tribo, au en dictatorezzo, quie ciu devis conduti sam maniere quie lo casas en primitivai culturoi. Notu che primitiva ne signifas mal pli bona, au mal pli grava, au mal pli valora, sed nur scirmita de exterai influoi speciale Europai. Loginte en Australio dum pli ol jarcent duono, mi plu sentas tiel. Mia parensaro, mia nazio, estas la tutmonda esperantistaro, sed mi sentas min pli sendangera, cae tiel pli ala, pli ligita, al Australio, ol al aliai landoi, inclusive de Nederlando. Sed citiu sento de sendangerezzo ne causatas de la Angla lingvo, cia mi sentas min malpli sendangera en Usono cae en Brituio. Mia sento de sendangerezzo cae do de appartenezzo, nur basicias sulla facto che in Australio la stata instansoi havas la devon helpi min ciam mi besonas helpon. Si tio creas iun loyalezzon, sed mia sentimentala lando, mia rondo de amicoi, estas crom mia parensaro, la esperanto parolantoi tutmondai. Dankon pro via auscultado.
Yes, dankon, Marcel. Nun auscultu de Ken Linton verco Kanako el Kananam, capitolo numero 10, La corala lingua, laguno.
Capitolo 10, La corala laguno. Circao la sesa cae quarono matene la seguinta dimancion, mi trafis la dejoran veturilon alla aerodromo. Mi nun eniris la densan giangalon, quie la gripantai crescajoi estis tiel sin interplectintai inter la circauantai arboi cae arbedoi, che ili cun ligis citiun en unu fortican amason, quiu formis ne penetreblan barilon ambau flanque de la mallaggia foieto. Similante la aromon loniceran, la fortan dolcia bonodoro de la papaya floraro, saturis la sen movan atmosferon tiel varman, che gi hodiau devigis min demeti la chapelon cae bluson. Mia corpo, nun nuda super la talio, briletis per la svito quiu mal supren fluis, malsecigante la supron de la pantaloneto. Estis giuste dec anta la sepa, ciam mi eligis la giangalo sur palme frangitan sablan strandon, cie delicata mara zefiro ventumis mian varman corpon per sia compare malvarmeta aero. Sidiginte sulla sablan surfazon por attendi mageun, mi demetis la botoin de miai tro varmai piedoi, antaol apogi min ce iom elstaranta corala roco demandante al mi.
Cia maniero le indigenoi calculas la horon? Mi arrangis rinconti megiun iela sepe, sed ciel li stius sin hologio, ciam elvenis la sepa.
La catu, au paguroi, sentope cien marsci sulla strando, tirante siain ofte tro grandain concoin cun si. Ordinarai crabetoi curis tien cae reen, shaine tute frenese cae sencele. Citiui havis la plei helain coloroin el verdo, bruno, orangio, rugio, bluo cae flavo. Quelc foie ce la supro de stono, timema verda lacerto, min momente arrigardis per siae brille tantai flavai oculetoi, antaol subite malaperi. Mi tie sidis tutte sed move, do la eta mondo circa miai piedoi balda forgesis mian ceston, irante sian voion sentimo cae sen rapidemo. La paguro estas stranga creitajo. Ne possedante naturan shirmilon, kiel la ordinara crabo, gi devas tre frue en la vivo trovi malplenan concon por sin provisi per shirmilo. Ec tiam gi tion trovis cae occupis, giai domai zorgoi tute ne finigis. Constante crescante, dum gia sen viva conco ciam restas sam granda, la paguro devas ciam serci novan domon. Iu foie, mi vidis du paguroin de mesa cresco, quies concoi estis tro malgrandai, alveni sam tempe, ce la comuna desirata malplena conco. Quia battalo! Tiel absorbita per la tranquilla bellezzo de la circauajo, Mi estis timigita per subita pesa bato sur la sablo ĉe mia dorso. Rapide turniĝinte, mi tie vidis grandan kokosnukson profundiĝintan en la sablon. Ĝi estis ĵus falinta de la palma supro, malrapide svingiĝanta 30 metrojn alte. Tiel mi lernis lecionon, kiun mi neniam forgesos. Frapo per tia falanta kokosnukso povus tuj mortigi homon. Mi denove maren ekrigardis ĝustatempe por vidi indiĝentipan kanoton alproksimiĝantan ĉirkaŭ la bordo de unu el la insuletoj kaj sin direktantan al la strando, kie mi sidis. Tuj rekonante Mageun, mian novan amikon, mi rigardis la horloĝon kaj trovis, ke ancora mancas minuto alla sepo. Antaŭ tiu minuto forpasis, la malpesa canoto estis jam tuŝinta la sablon, kaj Mageu staris antaŭ mi.
Bonan matenon, mastro.
Bonan matenon, Mageu. Vi estas tre akurata. Kiel vi kalkulas la horon?
La nura respondo estis ancoraŭ pli vasta rideto kun signifo plena gesto al la suno. Laŭ la sama maniero, li invitis min eniri la kanoton, indikante la malgrandan podieton, kiu tiel karakterizas ĉi tiujn indiĝenajn kanotojn. Puŝinte la malpezan kanoton for de la strando, li enpaŝis. Baldaŭ ni silente, sed rapide, glitis tra la malprofunda akvo pere de la fortaj batoj de ĉi tiu lerta indiĝena padelanto, dum la krabetoj kaj fiŝoj rapidis for de nia vojo. Rigardante trans la randon de la kanoto, mi ekvidis en la maro hele verdan kaj nigran koralan serpanton kuŝantan sur la sabla fundo. Kiam Mageu trempis la padelilon super ĝi, la serpento saltis de la loko, sin ĵetante tra la akvo kun granda rapido antaŭ ol malaperi sub koralan breton. Kiam mi demandis al Mageu ĉu la korala serpento estas tiel mortiga kiel ĝi akuzo en la ĝangalo, li klarigis ke la mara genro ne estas mortiga, sed ĝia mordo kaŭzas longe daŭrantan doloron. Rimarkante ke Mageu direktas la kanoton al la purpura laguno, kiu tiel forte altiris mian atenton dum mi atendis lian alvenon, mi nun avide anticipis la okazon eltrovi la kaŭzon de ĝia hela koloro. En la laguno la mistero baldaŭ solviĝis. Kvankam la fundo de la malprofunda laguno ĉefe konsistis el pura blanka sablo, ĝi estis superŝutita per grandaj amasoj da meandrino aŭ cerbokoralo, kies plej elstara koloro estis purpuro. La malflusa tajdo estis fluinta iom da tempo, jam elmerginte la suprojn de pluraj amasoj da koralo, unu futon super la marnivelo, tiel formante malgrandajn insulojn, inter kiuj Mageu nun serpentumis. Mageu min informis, ke ĉi tiu laguno estas speciale bona naĝejo, unue, ĉar ĉi tiu tipo de koralo ne estas tiel akra kiel aliaj, kiuj ŝirante la karnon al la piedoj venenas la sangon. Due, ĉar la fundo inter la koralaj amasoj estas pura sablo, libera de la multaj venenaj kreitaĵoj, kiuj tiel abundas aliloke. Kaj laste, ĉar oni neniam trovis ŝarkon en tiu ĉi laguno. Se ŝarko estus eniranta je la altmaro, ĝi estus malliberigita je la malt-altmaro, ĉar tiam la laguno ne estas kunigita kun la maro. Eble, Sharko instincte tion cias. Al proximigiante la malproximan finon, mi ectrovis che la laguno estas cunigita per mallarga corridoro cun alia laguno. Mageu min informis che tiun atingi oni povas nur tra citiu purpura laguno. La interna laguno pli similis al infanetsan concepton pri feolando ol ioain cion mi antaue vidis. Dum la superreganta coloro en la extera laguno estis purpuro, citiu laguno shainis posedi ciuin coloroin de la ciel arco. La granda diversezzo de coloroi de la multae spezoi cae formoi de coralo, ciui tie abundis, almenau egalis la alian crescajoin, sed ne povis rivali la fantasie helan coloroin de la fishoi cae aliai vivajoi, ciui nagiante, rampante, au nure drivante cun la taido, cune formis ciam changigiantan desegnon e la plei belai nuansoi de la naturo en citiu luxega giardeno de la maro. Mageu, citien venigis min por fiscapti, sed, rimarcinte mian ne maskitan ravon, li decidis che la lans getado devas attendi gis mia appetito por citiu ne prescribebla belo estos iom contentigita. Do, li sin tut corre donis alla clarigado de la multae mirigajoi cion nin circauis. Nun, mi rimarcis che ni alproximigas grandan barilon el cerbo coralo. Quancam la agvo estis nun multe pli profunda, mi povis tute clare vidi grandan aron da helbluai scaroi nagiantan sub ni. Atinginte la coralan barilon, la fisciaro devis levigi por transiri gin, tiel devige passante tutte proxime alla canoto. Subite, stariginte, mageu equilibrigis sian jet lanson. Subitan movigion de la braco, sen bruan plaudon en la agvo, cai li retiris la lanson cun scaro trapicita per gi. Faliginte la baractantan fishon en la fundon de la canoto, cae starante cun unu piedo sulla rando de la canoto cae la alia sulla firmiga stango fossaggio, li de nove levis la lanson super la fisciaro, quiu nun fluis sub ni, ciel fluanta ciel arco en la mal profunda aquo super la rifo. Quin sin segvai frapoin en la aquon, cae ciu foie mageu faligis fishon en la canoton. Ravite, mi antauen clinigis por rigardi, dum li captis pluan du, lau la sama maniero. Li tiam folasin sian position, residigis en la canoto, cae invitinte min occupi lian malfirman stareion, en manigis al mi la lanson antaol clarigi ciel manipuli la indigenan armilon. Stariginte, mi imitis la staron de mageu, metante la nudain piedoin en la samain posizioi. Levinte la lanson per la dextra mano, mi attendis malgrandan aron da scaroi al proximit giantan. Mia unua geto absolute fiascis. Mi ne nur multe maltrafis, sed mi prescau perdis la equilibron, appenao evitante trampigion. Mia pacienza instruanto ne ridis pri la mal successo de sia mallerta lernanto, sed tutte seriose clarigis la causon cial mi ne estis tiel successa ciel li. Quancam suffice bone taxinte la movigion de la fisho, mi tamen ne pripensis la refracton de la lumo, quiu estas tre trompema, shainigante la fishon multe pli malproxima ol effective. Tamen, pos quelcae pluae provoi, sub la lerta instruo de mageu, mi gainis mian unuan victimon. Multe ravite, ciam pluae provoi same successis, mi gioies pri la pliboniĝo. Mageu ŝajnis gajni tiom da plezuro el la sukceso kiom mi. Konstante kuraĝigante kaj konsilante min, kaj ĝoje ridante je ĉiu kapto, li manovris la kanoton en la plej konvenan pozicion super la fiŝaroj, kiuj pro ia kialo konstante naĝis al la roka krutaĵo ĉe la fora fino de la laguno. Kiam la kurado de la fiŝoj fine haltis, mi rektiĝis el la kliniĝa pozo, kontante ridetis al Mageu, kaj trankvile alrigardis la scenon malsupran, super kiu mi nun malrapide drivis. Tiu momente mi faris cerbumigan eltrovon. En la purpura laguno ni naĝis kontraŭ la malflusa tajdo, sed en ĉi tiu interna korala laguno ni konstante drivis kun la tajdo. Ĉu tiu ĉi laguno do havas alian elfluejon? Maguo jam diris, ke ne.
Maguo, ĉu vi ne diris, ke la sola enirejo al ĉi tiu laguno estas tra la purpura laguno?
Jes, mastro, vi parolas vere.
Kien do refluas la maro?
La tido ja malflusas, mastro. Sed la aquo mal supreniras grandegan truon se voie al la maro. Canoto ne povas eliri lau the sama voio.
La truo alludita estis grandega submara grotto ce la fino de la laguno. La corala rifo super quiu ni drivis subite finigis ciam ni atingis la rocan crutajon. Tie mi rigardis malsupren en sen finan verdon. Tamen, ne povante vidi fundon, mi concludis che estas tre profunde. La grotto estis lumigita per mistera lumo quiu shainis supren filtrigi de la profundo ce la contraua flanco. En tiun lumon nagis processio de fiŝoj. Mageu clarigis che la lumo estas transcendita de la sun lumigitai Shaum ondoi exterai tra caverno sub la crutajo. Minun bone comprenis quien refluas la maro. Plurai tordai agvoplenai cavernoi conducis de la flanco de la grotto alla maro extera. Aliai cavernoi al quiui mancis la lumo montregis quel grandai malumai nubajoi. Mageu clarigis che la fishoi eniras cae eliras la corralan lagunon tra citiu grotto. Pro tio, li devis nur observi la taidon por calculi la tempon ciam la fishoi eliros la lagunon. Nun, tute rondirinte la grotton, Mageu redirectis la canoton tra la laguno alla corridoro tra ciu ni eniris.
Mastro, ĉu vi kutimas kapti fiŝojn en Aŭstralio?
Jes, Mageu, sed ni uzas hokon kaj fadenon anstataŭ lanco.
Mi ŝatas fadenon por kapti grandajn fiŝojn en la profunda maro. Mi efektive sopiras al kelkaj metalaj hokoj, kiajn uzas la blankuloj.
Mi eble akiros kelkajn, la edzino poŝte sendos el Aŭstralio.
Mastro, ĉu vi ŝatas Novgvineon?
Jes, Mageu, mi tre ŝatas.
Mi opinias, ke vi sopiras reveni Aŭstralion.
Jes, sed nur por revidi miajn edzinon kaj filinon.
Ili estas tre karaj al vi?
Kompreneble.
Ĉu vi opinias, ke la edzino ŝatas Novgvineon?
Oh, mi opinias, ke jes.
Se ŝi venos Novgvineon, ŝi povus konatiĝi kun edzino mia?
Ŝi certe ŝatus tion.
Mastro, Ĉu vi ŝatus veni al mia vilaĝo kaj renkonti la edzinon de Megaju?
Dankon, Megaju. Vi faras al mi grandan honoron, kiam ni iros.
Ni iru tuj.
Tiel, mi denove estis vizitonta indiĝenan vilaĝon, sed sub tre malsamaj kondiĉoj kompare kun la antaŭa okazo, ĝuste du monatojn antaŭe, kiam mi estis ne konata, ne bonvena entrudiĝanto. Nun, kiel invitita gasto, mi tuj akceptis la spontanean inviton de Mageu, trankvile certa, ke mi jam venkis la lingvan baron, preta renkonti kaj avide anticipanta la travivaĵon antaŭ mi.
Ni aŭskultis ĉapitro numero 10 de Kanakua Kanakam libro La Korala Laguno. Nun aŭskultu la kanton, Kaito grupo kantos Tutti Frutti. Aŭskultis la kanton Tutti Frutti, la Kaito grupo kantis. Nur mi legos el Monato. Danĝera malamiko revenas. Gravaj malkovroj. En 1882 Robert Koch malkovris la mikroban kaŭzaton de tuberkulozo, Oni tiam nomis gem bacilo batterio de Koch. Gi appartenas al la gento de microbacterioi, kai nun tempe estas pli conata per la mondo tuberculosa micobacterio, Microbacterium tuberculosis. Tuberculoso atacas precipe la pulmoin, gi transmisigas ene de gutetoi el tusatai el en la acron, sed ancau per infectitae stupazoi, polvo, cae tiel plu. En multae casoi, gitete cetere atentas la articoin, cerbon, spinon, renoin, intestoin can hauton. La bova tipo de la bacilo ofte infectas bestoin, tial ancau la consumado de lactazo, viando, cae tiel plu. Povas resultigi infecton en homo. En 1890 Koch faris filtrajoin de sterilizita kulturo de tuberculosa microbacterioi, kiun li nomis tuberculino. Quancam gi ne estis tauga por curazado, tuberculino ec nun estas usata por la frua diagnoso de la malsano. Exemple, en hauta allergia provo de manto. En 1895 Wilhelm Röntgen malkovris la tiel nomatan X au XO radioin au rentgeneradoin, kiui gis nun oni successis usadas por giusta kai frua diagnosado de tuberculoso. Ec de 1921 por la profilactico preventado de tuberculoso estas usata la vaccino BOCOGO, malcovrita de la franca scientistoi A. Calmette kai C. Guerin. La nomo de la vaccino de venas de la comenza literoi de la franca vortoi, bacile de Calmette en Guerin. Pro G. malpiigis la disvastigio de tuberculoso, precipe inter infanoi. En 1943 ocasis epoca evento la usona scientisto Selman Waksman malcovris efican contra u tuberculosan curacilon, la antibioticon streptomicino. Per streptomicino eblas curaci la plei gravan formon de tuberculoso, tuberculosan meningiton, kiu antaŭe ciam estis mortiga. En la 1950-aj jaroj aperis du pliaj efikaj medikamentoj: natria salo de paraaminosklilata acido kaj la plej efika izoniazido. Combinata terapio dum quelcae monatoi resultigis plenan resignigion de tuberculoso en fruae stadioi cae cetere en malfruae stadioi de la malsano, preventis eligon de tuberculosa microbacterioi fare malsanuluioi tiel foriginta dangeron por aliae homoi. Tamen en la 1970-aj jaroj en multaj kazoj la mikrobakterioj fariĝis rezistemaj al tiuj medikamentoj. Tiam oni komencis vaste apliki aliaj efikaj kuraciloj, etambultolon, prizinamidon, rifampicinon, kaj aliaj, kiuj oni uzados ĝin nun. En la antauae medicamentoi oni precipe usas isoniazidon. La offensivo de aidoso en la 1980-aj jaroj conducis samtempe la tutmonda explodo de tuberculoso. Malbonigis la situacio ne nur en la marricae landoi, sed ancau en disvolvigintai statoi, inclusive de Usono. Tuberculoso trovigas inter la plei dangera malsanoi, qui aperas dum la progressado de aidoso. pli ol 50% de la aidoso malsan nulloi samtempe malsanas je tuberculoso. Pro detruo de immunezzo, la antaue neactivae focusoi de tuberculoso en la organismo de aidoso malsanulo ecactivigas ce HIV infectitoi, la microbacterio pli rapide akiras resistemon al curaciloi, kai protio necessas frua kai logendaura combinata terapio per tri quai medicamentoi. Tia resistemo facile disvastigas ancau inter personoi kiui ne infectigis je HIV. Tre gravas la frua curacado de ciui HIV infectitoi per activa contravirusa terapio kai medicamenta profilakito de tuberculoso. Post aidoso tuberculoso farigis la dua minaco por la homaro. Tiu problemo precipe tusas multan regionoi de Afriko. Tial oni creis apartan fonduson contrau aidoso, tuberculoso kai malario. La pli grandi ginta resistemo de tuberculosae microbacterioi al multae medicamentoi vercas granda maltranquilon, el pli ol quardec landoi iam estas registritae stamoi resistas al ciui medicamentoi. Certe, sciencistoi credas cae povas provaen curaciloin, en 1998 estis decifrita la gena codo de tuberculosae microbacterioi, cio pli faciligos la creadon de novae efficae medicamentoi. Decessa cetere plibonigi la vaccinon BOCOGO, cae altrovi novaen pli efficae vaccinon, cion eblos sendangere usi por homoi cun defecta immunezzo. De Vladimir Lemenev.
Non pri Rusio. Pridi la monstra. Nov Moskvo, nova urbo exter nuna Moskvo por ministreoi kai aliaj statoj institucioj. Tion anoncis antaŭ nelonge la rusa ŝtatestro Dmitrij Medvedev. La ideon oni komencis pri labori antaŭ dek jaroj. Fine oni subskribis interkonsenton, tamen la preciza loco ancora ne estas fixita. Fakte estas proponatai ok ebloi. Kai do nov Moskvo restas pli ideo ol realo. Proponata estas satelita urbo en havanta diversain registarain instanzoin, kun malpli da officistoi ol non. Ministreoi en Moskvo estos venditai, kai la gazetaro jam pli parolas, kiem de mono estos dume ŝtelata. Homoi pensantai pri la interesoj de ŝtato opinias, ke estos bone kunigi oficiston. Verŝajne tio tamen ne okazos. Malgraŭ registaraj klopodoj malpliigi la nombro de ŝtatoficistoj, ĉi kreskas. Krome nek la prezidanto nek la ĉefministro anoncis sian translokiĝon en Nov-Moskvon. La ideo konstrui novan urbon fontas el tio, ke dum la lastaj dudek jaroj Moskvo fariĝis monstra superurbo. Ĝi estas la administra, financa, kultura kaj kleriga ĉefurbo en Rusio. Pro tio ĝi estas dense loĝata. 1.5 miliona da homoj tie rezidas. La urbego suferas pro grandaj trafikaj problemoj kaj malbona ekologio.
el hac catai estas arboi. Ilian locon occupas novae construazoi. Ne ni i gata estas la historio de la urbo, gisata el popola memoro. Moskvo vivas sen io ein sense motivita plano, lau la leggiaro de la Ciangalo. Moskvanoi mai shatas sian urbegon pro ciae caoso cae interpremo. Provincianoi mai shatas cin pro cia mon avido, nenio parolas pri nia statata cef urbo. Grava problema consistas en tio, che en Moskvo loĉas circa 10% de la tutlanda loĉantaro, dum tie koncentriĝas 90% de la monrimedoj. Mono malĉas, tigas, koruptas la urbon. Ĝi estas uzata por duagradaj, triagradaj aferoj, sed la regionoj suferas pro manko de mon rimedoj ke ne povas evoluigi sian industrion, agrikulturon kaj infrastrukturon. Pli radikala solvo ol nov Moskvo estus dissendi la ministrejon en la provincojn. Kia si sidas burokratoj de la ministrejoj pri agrikulturo en Moskvo, kiam la agrikulturo mem koncentriĝas ekzemple en la Altaja kaj Krasnodara regionoj. Se ĉiu dek ok ministrejoj situus en regionoj, kien influus mono por ilin prosperigi. Petro la unua, kien problemoj pri Moskvo lin enuigis, simple construiga igis novan ĉef urbon, kie poste fariĝis perlo de la monda kulturo. La nunaj reformantoj procedas pli modeste. Verŝajne estos organizata internacia konkurso por designi la novan urbon. Konkurso ebligos publikajn diskutojn kaj partoprenigos moskvanojn. Se ne, la burokratoj ĉion decidos malantaŭ la kulisoj, bone por si, malbone por la urbo. Scrivas Mihail Korotkov.
Yes, malpermeso pro deveno. Albanoi povas libere movigi tra Europae statoi appartenantai alla tiel monata Schengen zono, ekluzive de la najbara Grekio. Tamen la grekaj landmilaj gardistoj ne permesas liberan movigion al homoj devenanta de Ĉamerio, en la nord-occidenta Grekujo. Jenas la preteksto oni notas en pasporto naskiĝlokoj kun nomoj ne plu laŭleĝe uzataj de la greka ŝtato. Temas pri urboj kaj vilaĝoj en Ĉamerio, kiuj alnomiĝis kaj ne plu uzas sian iamajn albanspacajn nomojn. La albana ministro pri eksteraj aferoj protestis al la greka registaro. Ĉamerio estas iam loĝata de alban etnuloj apartamentaj kaj la kristana kaj la islama religioj. Kiam Grekujo aneksis la regionon en 1903, okazis eta purigado kaj genocido. En 1944 oni mortigis kelkmilionon da albanoj, kai forpelis preskaŭ ĉiun islamajn albanojn el Grekujo. Nuntempe la parlamenta partio albana luktas por reakti perdita in raiton rilate ciamerion por che homoi reiru al siae prapatrae teroe ca reposedu ricciagion de tie lisatain. Vardie Salimi. Bon voluca lo legi.
Pri festo ne ce esto. Comence de junio Italoi festis le 150 de sia Repubblico in vi tai estis stat estroi el diversai landoi, inclusive de la Presidente de Serbio Boris Tadic. Tamen ne invitita estis la Presidente de Kosovo, Atifete Jaga. Lau Adem Demaci, Kosova politikisto, Italio, stato cum grandai investajot en Serbio. Ne invitis la Kosovan presidenton, tiam Tadic minacis ne ceesti. Sed ancao ceestos, ja, Jaga. Tial mancis representanto de la plei nova Europa stato, espiranta alici al EU. Quin membroi de EU, Romania, Hispania, Grecia, Slovacia, cae Cipro, ancora ne agnoscas la sen dependetson de Kosovo. Alle flanque, oni faras plei eblon por proximigi Serbion al EU, malgrau cia pacientezzo, tio cele oni utiligas anco la tro malfruan areston de la serba milit criminulo Ratko Mladic, scrivas Perdil Senimi.
Yes, nun Mikhailo Bronstein cantos a fama russa esperantisto iom da bono de bruna ŝtono compact disco Ah, Moskvo.
Sorcita circolo del fortuno, jen via fum, jen via sum, in logis ec de la comens, via prudent, via demens, al vi mi strevis en la viv, mi vin ec amis en naiv. Mia brua, amikin, emocige venis min, ah, Moskvo. Du coroi cunis bat al bat, ni de Tverskaya al Arbat, felicei pasis man en man, tra la vespera diafan. Kai dauris beno via gis, ne attendite lasta kis, bracumo hasta en sopir, gis la forir, scia forir, ach Moskvo. Alia tem, alia mor, alia son del rumor, nostalgio cun minaz, mitingas nun en ciu plaz, admonas la promesa crem, de blanca donjis monstra crem, jen estas honto, jen macul, kaj tamen ja, ne via culp, ah, Moskvo. Bandito en altmoda pel, kaj en migrinto ĉe forpel, avinjo en bazara bol, kun la pramoskva el parol, ĉe stacidoma mizerul, kaj la renoma potencul, elploras larmojn en ebri. ja ne fidas larmojn nun vi, ah, Moskvo. Kun mokriteta ironi, vi vivas plu, vi belas pli, ĉu inter ŝato kaj malŝato, ĉu inter ŝtato kaj malŝtato. Ne inflacias nur valor de via sin por mia cor, char nur en via revas sin, mi re juna sentas min, ah, Moskvo. Mi fartas en provinca šlim, kun la espero en anim, foje vokos lau bezon, konata Moskva telefon. De nove nokta vagonar, atendo kaj pasio čar, ne nur ĉef urba kompanin, sed vi amata vokas min.
Mi auskultis kanton Ah, Moskvo, Mikaelo Bronstein kantis. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas imago, propono aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stepskang@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno, www.3zozozo.com.au au archive www.marburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo P.O. Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Cis rade audo de mi Laszlo Farkas.
Cis rade de mi Carlo.
Vidas la standardo bella, e amichetto pazzo bel, polciu lamp ni venas plenai, e catavo cae fidel. Tutia verda sempre lonto, e universo puttandum, per nia lingua esperanto, patalas e compasse.
That's Chloe Hajimathu peddling for power at the Thames Festival, a festival I must admit I was entirely unaware of until a few hours ago when I heard the fireworks go off and it sounded like the Somme being reenacted. It was so loud. You're listening to The World Today from the BBC World Service, powered entirely by Chloe on her bike. More coming up after the news.
Amnesty International has become the world's largest human rights organization.
I'm going to look at its birth in the 1960s, its changing shape over the last 50 years, and its role in the 21st century.
The BBC's Matthew Bannister looks at Amnesty International's place in the modern world. The future of Amnesty International. Tuesday at 4 and 8 GMT on the BBC.
Every week we tackle the issues and examine the big stories affecting the planet's most popular game. Sign up for the World Football Podcast at bbcworldservice.com and you won't miss a kick.
You're with the BBC.